Patrikur.
Já, blessaður.
Dylan mánuðurinn heldur að frá.
Já, við erum í miðri Dylan svítu ef við erum að hlusta einhvern tímann okkur maður tíma en mm-hmm. við erum að taka upp í janúar 2025 mm-hmm. nýbúið að frumsýna myndina Complete Unknown mm-hmm. með Timothy Shamamalala í aðluturki og við erum mm-hmm. mjög hrifnir að henni og erum að halda upp á þetta allt saman mm-hmm. með Dylan svítu mm-hmm. erum að fíla Dylan frá ýmsum hliðum mm-hmm. og samverka og samstarfsfólk hans líka
Já
voru með bæjasinn í síðustu viku mm-hmm. og Rún Ingólfsdóttir kom og aðstoða okkur við það og við fengið sterk viðbrögð við þeim þætti
okay.
Þetta er náttúrulega lag sem að hérna, Diamonds and Rust sko er alveg
Já, þetta er svona, þú veist, fólk
það restir, sko.
Já, það þyk, þú veist, þetta er ekki beint, þetta er ekki risastórt lag en mm. þeir sem þekkja það
Það er eitthvað sem við glemdum að
elska það sko
Talum í þeim þættina þetta, það er Já. Mjög sérstætt það er hljumstinn Judas Priest
Já
á rosalega þekkta útgáfu af því lagi
bara,
og gaf það út bara þegar lagi var frekar nýtt sko.
Okay.
Þetta er bara gamalt og gott Judas Priest lag sko.
Okay, okay.
bara eitt af stærri lögum þeirra hljóstar og þeir sem ekki þekki það er bara hljóstum bara sem bjó til heavy metal sko. Þetta er mér bara svo
Breaking weird, the law, breaking the law
Já.
Er það ekki Judas Priest
það? Það var ekki, Eðna, en við ætlum að halda áfram með Dylan, taka hann frá nýri átt núna mm-hmm. Og bara mjög spenntir yfir því En mm-hmm. við ætlum að byrja á að hérna, minnast á það Við erum aldrei búið í Æslandir eins og mm-hmm. alltaf
Einmitt.
Og eins og við nefndum, við erum að taka upp í janúar Fólk er mjög mikið að fara til Flórida mm-hmm. Og þegar ég segi fólk mikið að fara til Flórida Þetta er ákveðin demografía mm-hmm. Sem klokkar sig inn í Orlando mm-hmm. Í janúar okkur einast ári mm-hmm. Og ég hef alltaf verið ógæslega spenntur fyrir þessu dæmi
Einmitt.
Aldrei farið sjálfur bara ég sko ég svo spenntur fyrir bara þess, bara hvernig stemningin í góð Orlando flugi
já, sko. Ég held að hún sé sko allt öðruvísi heldur en teni
já,
flug sko
já.
Það er náttúrulega fyrst að leið er önnur demografi það er hérna hvað er svona sami, það er svona skurðapunktur sko, það er alveg sumir sem eru bæði báðum hópum sko en svona grunn demografian fólk sko sem að jafnvel á hús
Já.
Á Flórida,
já.
Myndi ekki láta sér detta í hug að ég hús að teni,
skilur,
við sko ég meina
þetta
er allt annan dæmi, sko
já.
Þetta er allt annar kaki buksna veruleiki, sko
Já, þetta er náttúrulega bara svona stars and stripes og krokodílar á móti, sko
einhverjum
svona
Nei, ég meni svo við tölum í, sko, lennandi skinnatættinum, sko, Flórida, sko, dæmið, sko, að Flórida er svo mikil suðurríki
Já, það er nýrsti hluti Flórida
Já, er svo rosalega mikið suður hérna Confederate flag og þannig dæmi sko, þú veist þannig
að Flórida er sem sko einlega þrír menningarlegir og hérna og frá náttúrunar hendi sko staðir sko
okay.
Nýrsti hlutin er algjört Swampy South
já,
system
já,
sko
já,
og menningarlega líka, bara
já.
Gun ownership of the Yazool
og bara hérna, skjóta bókaróttur
og svona jafnvel einhver bara, svo þessi sagt, bara einhver alveg svolítið bara stækur rasismi og leiðindi sko, einhver leifar af svona sumt af þið versta sem bandaríkin hafa upp að bjóða en náttúrulega líka Suðuríkin ekki að fara tala, sitta þau öllundu þegar hann hatt þau sína líka margt að þið besta sem bandaríkin hafa upp að bjóða mm-hmm. Svo er síðsti hlutin, mm. hann er bara svona mjög mikil áhrif frá Karabískafinu síðsti punktur Ameríku
og kýs, Florida Keys og
það er bara mikil svona eiga menning og líka bara í menningunni mjög mikið að fólki frá Kúpu og öðrum mm-hmm. stöðum í Karabískafinu mm-hmm. er þar mm-hmm. og Miami, stærsta borgin í Florida er ein mesta svona metra sem það kallast það, svona kosmopolital borg Ameríku
mm. bara út af svona menninga fjölbreytni
að þeir eru með mjög sterkan presens af svona Karabískafinu og Suður-Ameríku
Svo náttúrulega núna er orðin gríðaleg velmiðun annars, sko. Þú veist, og síðustu trumparinn er annars, sko.
Er þetta Lagamar system, er hann ekki einhvers þarna í miðjunni?
Hann er held í miðjunni, jú. Þar er held í mestar ríkidæmið, sko. Þar er hann
og þar er Orlando.
Já.
Og þar eru bílastæði.
Mm-hmm. Er ekki, byrju, er Messi ekki komin? Nei, byrju.
Hann er í Miami,
já er ekki, já. Hann er þar
Ég veit að hann vil hafa gott klíma, sko, það sem hann er Hann vil hafa þetta swampy, sko
Já,
Ég bara, þú veist, sko, Æslandir er búið að fljúga, þetta er ein af síðustu, sko, destinationunum sem verða nokkuð tíman tekin af mappinu þar.
Þetta var rífið.
Þetta er svona out of my cold dead hands, já. Charleston Heston style, sko, já, já. Er þessi Florida leg, Keflavík Florida, sko.
Já, já. Þetta er bara riggjast ekki í þeirra já. Dæmi, myndi ég segja, sko.
Já, þetta er, þú veist, við erum með JFK og við erum með Köpen.
Boston Logan og svo myndi ég segja bara Heathrow.
Já.
Já. Og svo er það Florida
Já, ég myndi að segja svona af þessum hryggjum sko, bara verður að geta verið Orlando já, Bound sko.
Já, já, já.
En ég meina, stemningin sko, ég meina þetta er sko, Íslendingar mynduðu svona litla nýlindu þarna ég held að ég fari rétt með hún heiti Ventura þar sem Íslendingar bara keftu hús og líka íbúðir og þetta svona gated dæmi og
svona kondó saman.
Já, svolítið kondóin líka bara líka heil hús
já,
já, já sem sagt og þetta byrja 70 og hvað og fólki linkar þetta rosa mikið við eitthvað, já, þetta er ríka fólki á Arnanesinu og eitthvað svona import-export síkartu inflytendur og Íslandi fóru þangað eitthvað svona eins og þetta sé eitthvað svona vonda fólki þess tíma eitthvað hafi verið eitthvað svona einhver Orlando en þetta er víst sko það er held ég svolítið ekki alveg rétt metið sko
okay.
Ég búin að vera rannsakað aðeins
okay.
Sko, fólkið í Ventura Florida sem var að fara þarna þeir mjög mikið fólk úr Keflavík Grindavík
okay.
Hard working
Já,
self made fólk sko.
Work hard, play hard
Já.
Dæmi, ok
og svona Amerikan serað sko. Elskar Körubolta, Tyggjó Florida og Grindavík og þessi þráður í menningu okkar þú veist, sumir, við erum hérna, setjum hérna einhver stærri vesturbænum, þessi fólk er Köpen bound,
já,
skilur við,
já.
Fólk þarf að komast í einhverja smörri master pulsu og
taka Lissabon og
eitthvað Lissabon, eitthvað taka einhverjum aðventuferð í eitthvað svona hérna, kanil skífa eitthvað svona eyjabló skífa eitthvað En svo er, og svona sumir eru bara þannig að þú veist, þeir fá bara óþreyju húðina þeir komast ekki í eflu að skjúfa skulum ekki glemma því, það er lið sem með svona sama, burning desire í bara big red, sko
já,
og það
já,
verður já. Að komast í vending machine klóra sér rassinum í einhverju strippmál í Florida bara annars færi það bara svona krakk útbrott það fær svona, eins og sé, svona lirfur undir skinninu óþól, sko
einmitt, með svona rekkjum frá dream eitthvað já. Svona bara ígerð
og ég held að ég sé jafnvel bara meira þar sko, í lífinu þannig ég, það síðast sem ég ætla að gera er að dæma fólkið sem er þar sko.
Ég, 100%
ég húsi ég geti lifað án eða bara skífa og einhver svona aperitívo fer til Lissabon ég held ég geti lifað áratugum saman að snerta á því ég held að nokkur ár í mínu lífi á þess að ég komist í einhvern svona klaka dispenser þú veist í einhverju
móteli
það eru erfið ár fyrir mig sko það væri erfið í verð að komast í eitthvað svona
kók í svona stóru plastglasi
já,
með,
big á, gulps
svona, big, á, svona bara á tæner
já,
þú veist, kók eða eitthvað bara, þú veist,
þið svona vel útfyndi mitt sko já, með einhverju
svona úr vél
og já. Einhver svona úkisla peppa waitress
I'll be your server today
já.
Já.
Og svona endurust flæmið af bílastæði og svona allir krakkanir í ógeðsla stórum bólum sko.
Já, já.
Svona Miami Marlins það er, ég meina þannig að, já, við erum meðan með fókusinn bara Æsland er fljúið til Florida Orlando njóti bara þess besta sem að Æsland er fyrir upp á að bjóða sem er þetta Florida flug sko.
Og ástæðan fyrir við erum að tala um Florida nú vorum við bara tengi punkturinn til þess að sko koma okkur inn í eða starf að segja, já, bara inn í þetta lag dagsins í dag út af því að þetta lag er tekið upp í Miami, Florida ekki mörg session Dylan tekin upp í Miami, Florida sem ég muni eftir, ég held bara að þetta sé það eina sko. Þetta er hlið á Dylan þetta er balluðu standarta hliðin eða svona já. Great American Songbook hliðin á Dylan sko, sem er svona byrjendur myndu segja að þetta væri sko eða svona fólk sem ekki, ekki vel vant og eða svona vel sko læst á Dylan myndi segja kannski að þetta væri svolítið svona ólíktunum þú veist að vera með út af textin er frekar einfaldur þú veist að ein myndmálið er einfald svona svolítið þetta oft kallað hallmark dæmi sko svona, svona sko eins og svona eins og svona fyrirfram keift kort í blómabúðum skilur svona þannig rím sko þú veist, miðað við mann sem hefur samið hefur náða náðu utanum tölvert stærri pælingar sko, þá, þá er þetta, það er alveg satt
þetta er blómabúða neglan
já, þetta er blómabúða neglan sko.
En þú veist, það er wedding invitation system sko.
Já, þú veist, þetta er roses are red, violets are blue dæmið, sko. En það er sko
hann á þessa hlið
hann á þessa hlið og hún er búin að vera lengi sko. Ég, í raun og ég hugsa, ég var fór að hugsa þetta í dag sko, svona, hvar er í raun og fyrst glittir í þetta og það er, ég held ég ekki fyrir á Nashville Skyline, myndi ég
segja já, já, I'll be your baby tonight
I'll be your baby tonight, já, það er kannski fyrsta það er svona fyrsta svona það sem er hann bara svona sleppi fram að sér, bara sleppi beislinu og bara leifir sér að semja bara pop texta, þú veist
já, við skil
og svo balliðunar á, á, á Nashville Skyline líka hérna, Do It All Away og hérna Tell Me It Isn't True leiliti leir aðeins flóknara sko það er með þessi brass bed og þetta dæmi sko en hérna og svo heldur þetta áfram, þú veist, ég meina hérna,
hann er með Sweet Tooth sko
hann er með Sweet Tooth, þú veist, hérna
hérna,
Forever Young, þú veist, allt þetta, þú veist, May God Keep and Bless You Always, allt þetta, þú veist, þetta er alveg svona
Hann á svona notalega neglu
Hann á notalega neglu og hún kemur oftar og oftar þegar, þegar fram líður sko á, á ferilinan, svo sér maður þetta svona koma oftar og oftar En þarna er
kass,
þetta
kass,
Já, kassarinn sko Hann er, og svona alltaf bara svona fullkomlega embracearinn þetta á síðustu plötum hérna, það sem hann tekur bara hérna Great American Songbook lög sko. Þú fer bara, veist, hann hefur alltaf verið líka í þessu veist, eins og þú hlustar á hérna, þættinans, útastættinans hérna, Theme Time Radio sem að ættu að vera frekar auðgúglanlegir en eru ófáanlegir svona löglega í dag sko, en er algjörgúmilega ef, ef þið eru ekki búin að tjekka því þar er fullt það er allt svona rosa stert svona eitthvað hérna.
Hann, já, hann er að breytast bara í eitthvað songbook svona, hann er að verða bara eitthvað songbook að bráð sko.
Já, já.
Meina, vi skulum alveg viðkjöna það veist, maðurinn er 84 ára gamall eða verða það sko, fólk náttúrulega fer svolítið í batna sko, aftur, og þetta er hluti af því þetta er náttúrulega bara dótið sem hann var að heyra í útarpinu þegar hann var barn sko, bara áður en að rock and roll kemur áður en að rúlingur og,
Bobby Zimmerman
já lítill Bobby bara svona heyri eitthvað gott hjarta knúsara dæmi í útarpinu sko. Hann er 55 ára eða hann er 56 ára þegar platan kemur út 55 ára kvissi, þegar þetta er tekið upp sko 55 ára gamall til hann í Flórida það er algjör svona bílastæða til hann sko
já Og líka sko ekki bara 55 ára Dylan, þetta er líka 55 ára sko og það er ekkert að frétta, ekkert búið að vera að frétta í dágóðan tíma sko, hann, hann er ekki gefið út orginal lag í 7 ár sko. Gerði tvær svona folk, svona traditional plötur í nýjunni, hérna Good Is I Been To You og hvað heitir hérna
World Gone Wrong,
World Gone Wrong sem eru bara fínar, hér eru bara eitthvað, hann er eitthvað, þú veist, en ekkert eitthvað ekkert eitthvað
nei, og það eru, líka, það eru lítið útsetta líka það eru ala, hann, bara sem kassa gítar og svona lítil stúdíu að vinna líka
já, platan á undan því Under the Red Sky er bara er svona underwhelming dæmi sko, veist, og áttan rosalega guttótt frekar hægt að finna bara svona lag og lag veist, fyrir utan Ómörsi sem, a, sem er svona nokkuð heilsteitt sko.
Og nú erum við bara að tala um músikina sko, lúklega sér, er hann, sko, er hann tölvöld mikið lost sko.
Já
Ég, sko, ég held að sé alltaf að tala hans það að sem sagt sko, þetta er náttúrulega orðið að einhverjum memes líka, svo veist, hérna Dylan í We Are The World
Einmitt.
Það sem hann er einhvern veginn í einhver svona Bruce Springsteen fötum
og er með grifflu og leður grifflu ekki?
Jú, hann með grifflur og einhver svona leður ekki á, svo kemur steini og er í eins leður ekki nema bara gnæfir yfir hann eins og ég veit ekki hvað, bara eins og Colossus bara í þú veist, Colossus í Rodos sko, bara yfir höfninni sko.
Skil,
þú veist, þetta er ekki, þetta er alltaf Dylan og hann er gegg, þú veist, en hann er, svo er hann einmitt með einhver svona bandana pælingar þegar leysrokkið er og,
hann er með hafna, eyrnalokkin svona kross svona hangandi í eyranu skilur, svona George Michael
skitró, svona. Þannig að hann er, ég er ekki að segja hann sé eitthvað elta, en hann er svona Neglir, Já, hann svona puffy shirts mikið sko, áttunni Svo held ég bara svona nýjun, þetta verða bara einhverju
Vist. Já, hann aðeins farin að kýtla svona eitthvað pípuhatta, svona New Orleans
hann farin að kýtla það?
Það aðeins
það hlut af upprisinu líka sko.
Já, það hérna á Goodies and Bitju, hann
með pípuhatt
þar svona aðeins farin að kýtla þetta dæmi
þetta sko, Dixi,
að, já, svona
Majestic Dixi dæmi
já, og þessi svona, einmitt, þessi suðuríkja svona sentilmaður, svona mystíski sentilmaður sem að verður svo algjörlega dæmið hans þegar hann er að ná vopnum sínum hann 97, þú veist, gleymið því ekki þetta að kemur út á plötunni Time Out of Mind sem er bara upp þegar með einum hans bestu verkum sko,
já.
En komand út svona rosal, þetta er svona mjög seint af ferlinum og þetta svona upphafið að ákveðinni endurreisn sem að stóð lengi þú veist og í raun og veru stendur enn þannig séu
já, fólk meina það sko eftir fekk líka mjög góða dóma
já, Love and Theft og hérna og meira þess að platan á eftir því líka hérna, hvað er hún hættur Modern Times
já, það er einu á milli reyndar
já,
það er einu á milli, Modern Times er ekki finnir 2006 ég man ekki hvað sem er á milli heitir
einmitt
Hérna, já, en já, já, þetta er rétt þetta já. Er svona ákveðið en sko, eitt annað varandi, þessi plata, hún kemur út 97 og þetta er sko, þetta er á sama tíma og ég er sjálfur að bara fíla dillan í bótt sko, og bara svolítið bara kveikja bara kveikja á perunni sko. Þannig að maður er svolítið spenntur líka, þú veist, þetta er þá nýjasta verkið hans og fær tölvöru athygli og já, bara tölvöru mikla athygli
já, hann er að sjú upp ykkur grammi
sko. Hann fekk meðal annars grammi fyrir besta male rock vocal
já, blessaður
já, hérna, sem ég verð að segja er svolítið vel í lagt
sko. Það er stretch sko.
Já, það er sérstaklega hann fekka sko, fyrir eitt ákveði lag sko, þegar grammiðin eru þannig
já.
Og ég var einmitt byrju, já, það er Cold Iron's Bound
já.
Hann fær sko grammið fyrir best male vocal performance
okay, getur þú sé hverju mann að keppa móti?
Bara, við getum bara að slegi
það væri mjög sko. Gaman að við, veist, 97 líka hverir eru það gæti verið bara og... það gæti verið vettir það gæti líka verið bara svona Michael Bolton eða eitthvað svona eða það er þetta rock það myndi kannski verið það en það myndi verið svona 97 gæti verið Billy Corgan skilum gæti verið þú veist
sko mitt. Cold Iron's Bound vinnur ég bara að slá þessu upp já ég þarf að skrifa nominees já. Erum við komin í hana já þetta er fíla lægur orðar svona Google
já stundum með þetta sko grípa í Google þegar við þurfum að vita
eitthvað já, sko lögin heita Thunder Road
já
að því að það kemur ekki upp en einhver artsteinir
ok
gaman, byrju já, byrju við
já
þegar þetta er, nú er ég komin inn á grammi.com að ég sorry
þetta er gott
já,
þetta er gott
og ég prófa að setja þetta í DeepSeek það Svo er eitthvað lag, þetta er ekki eitthvað ógstafrækt eitthvað okay. lag sem heitir Just Another Day
ok
með einhverjum lag sem heitir Blue Boy
ok, ok, hann var bara eitthvað svona að jarða eitthvað peð
já, potet
er engin annað sem að þekki
svona, hvað er það
já, skiptir ekki málið, þá slefðu við
sko, hann er góð, bara þess að, nei, þetta er nei, komið
okay.
ég kom með þetta,
okay.
þetta er 98
Já,
bara forður rekord, þess vegna var ég svo lengi að finna þetta
já, skil.
Platan kemur svo út 97 við erum ekki í einhverju rugli
en hann fær velunin 98
heru, nei, þetta er náttúrulega blessaður
okay.
hann er að, lagið sem vinnur er Cold Iron's Bound já. Af Time Out of Mind Bob Dylan tekur þetta hann er að keppa á móti þetta eru Old Farts hérna. Hann er með David Bowie með lagði Dead Man Walking John Fogerty Creedence Clearwater Fame
okay.
með lagði Blue Boy, það er þetta Blue Boy
okay.
John Mellencamp með lagði okay. Just Another Day og svo Bruce Springsteen, Thunder Road sem við vantan að einhver endurutöka
og það er bara ok, þetta er bara
en að þegar ég sagði Thunder Road án var þetta sem Bruce Springsteen lagði en vantan að einhver útgáfa
ok En þetta er,
en ekki keppa hann inn á unga
nei, þetta er svona en það hefur greiðlega verið geggjaði byr meðbyr með honum hann þegar þessi plata kemur út að fólk var þyrst í það að fá eitthvað gott frá hann sko.
Hann sko, það er eitt en það missa blötu að því ég var undirbúmi fyrir þáttinn hlustu alla blötuna svo var ég alveg, já þetta er svona dæmi hún er klukkutími og 12 mínútur 72 mínútur þetta er svo þétt nýja sko, að einhver platas í 72 mínútur og hún tekur svo ógsta alvarlega þessi plata sko.
Já.
Svona, einhvern veginn svona þetta er svona hápunktur setjessins,
þessi
plata sko en talandum, að því ég var á eitthvað að dila náttúrulega tíma og svo spenntur fyrir sko þetta er saman tíma og ég átti mínidisk hérna, spilara sem er bara svona ákveð moment in time og ég var svo mikið að hlusta á þess að Dylan plötur ég bara tókut upp í vinum mínum og átti á mínidisk og var bara með það Bring It All Back Home og Highway 61, alltaf einhvern mínindiskum svo var ég í Fnac í Fraklandi og þá sá ég sko Time Out of Mind til á mínindisk og þetta er glötu að saga að ég keipti hann ekki en sko ég get fullir það að þarna var fokast, valið hana og bara eitthvað veist, þrjár aðrar eða eitthvað
já. Á mínindisk
þetta er alveg pott þetta eina plata Bob Dylan sem nokt mann hefur komið út á mínindisk og hún kom líka út á vínil
tvöföldu vínil
og þetta er svona og þannig er líka sko Dylan fans í topp svona purchasing power sko þannig er baby boomer þannig er þetta var algjör svona Sony Music átti algjört físt með þessu Dylan comebacki bakkatalógin fór að reyfast aftur og hann alveg lúðraðin Grammys sem er vist bara eitthvað sölu tengt dæmi skilskjum sko
Þessar tilumningar, það myndum maður halda það sko
Þetta er það víst sko, þetta er svona industry ár líka
fyrir einmitt.
En sko, bara svona víst, við erum tölum bara jákvætt endarast alla hluti hérna en sko, platan mér fannst þú góð á sinni tíma, af því að ég er bara líka verð fyrir áhrifum frá því sem er sagt og svona hún er svolítið svona hún er ekkit eitthvað rosalega skemmtilega þessi plata hún er svona og ég líka að hugsa þetta er svona ekta á svona tíma 1997 þegar einhver kemst upp með að taka plötu ógeðslega svona, langan tíma að taka upp með Dylan plötu svona mikið pródúseruð ógeðslega löng og samt eitthvað er hún eitthvað svona blues eitthvað svona með svona einhvern hlöðu lúki þannig að þetta er svona lengsta leið að því að búa til eitthvað authenticity sem ég veit sko
Já, þetta er þetta swampy sko Daniel Lanois soundið sko er bara er rosalega fyrirferða mikið á þessari plötu,
það
er
svona mikið sound á henni,
mikið sound þetta er svona mikið þú veist, það er svona mikið þetta er svona mjög einkennandi dæmi þú veist, það er svona þessi svona herbyggis mækar mikið einhvern veginn svona eins og margir mækar hafi verið bara opnir einhvern veginn veist, og lítið skilrúm á milli svona, og þetta er svona þetta er algjört grammi sound reyndar þetta er það sko þegar það er sko vel
Þetta er rosa mikið sko svona sama grammi money og er í sko þú veist, eins og þú veist það MTV Unplugged þegar menn svona sátu á svona einhverjum svona sátu á kössum
Já
þú veist, bæði þess að tromma þá en líka þess að spila og gítara svona, þetta er svona siti á kassa grammi money
einmitt
þetta er svona
einmitt, þetta er sko hennar líka hennar T-Bone Burnett þetta er svona hans sound líka ég set smá svona
þetta er rándýrt
þetta er hann mannst í plötunni hennar sem að hérna, hann hérna ekki hérna, Robert Plant og Alison Krauss gerðu fyrir 20 árum síðan, þú voru endur að gera fyrir stuttu síðan líka aftur sko, en það var svona, það var þetta svona blues folki,
svona woodcracking
og svona kremmalóðir svona hollowbody gítarar einhvern veginn sessionistar sem er búin að allir búin að spila svona 1000 million sessionum skilur, allir sem komin inn í þetta bara svona allir búnir að fá leið á öllu einhvern veginn og einhvern veginn að hendi þetta, þú veist
algjörð svona sko. Hann hafði gert Lanois hafði gert með Emmylou Harris
Já, líka hana, hann var Wrecking Ball
En bara svona þess að setja sko í samingi Hann náttúrulega er kannski frægastur mögulega fyrir einmitt að því hann gerði þessa blötu með Dylan og svo líka og Mercy sem svona þykir líka mjög góð
Og Joshua Tree líka, ég ger hann í hana
Jú, minna. Svo er það hann, sko, Við fjöllum svolítið það þegar við tókum YouTube fyrir þá tók við Lanois, tókum við ekki svona stadium
Jú, við tókum hérna With or Without You,
Já, sem er Achtung Baby reyndar, sem er platan á eftir já. En það er líka hann Hérna, þú veist eins og lagið sem er í Kaupthinking videónu, sem er bara hérna, er það ekki bara er það ekki I still haven't found what I'm looking for
ég veit ekki hvað
sem byrja á svona það sem bara the edge er bara já, hann bara málar heiminn með gítarstrókum sko bara svona eitt stærsta sound
já, bara áður hann kom spila nótu þá bara komið bara eitthvað svona effekta
það er bara eitt mesta signature og stærsta sound bara rocksögunar en það já, er ekkert bara kaupþinging sem notaði að þetta var bara, þetta er svona sína, hér er framtíð, hér er hugsa stórt going places, þetta er svona mesta borgartúns hópeiflis bara dæmi allra tíma og það er Lenoir alveg bara
hann er með þá lás
já, hann alveg negli það sko og við erum búin að tala með hann að gauði, hann er sko hann er Toronto Torontonian sko og þetta er svona frækt að hann er svona einn af þessum gauði sem er ekkert ógsta frækt hvernig lítur út, nafnið miklu frægara heldur en feysið og ég vil meina að ég hafi séð hann sko.
Í Toronto
já, en ég get ekki alveg verið viss að því er að það svona, að því hann ég googlaði þetta, hann býr í einhverjum svona basic húsi hann er bara með svona, hann geti bara verið einhver gaur sem er að kaupa sér donut í Toronto sko. En hann og Dylan sko, eiga svona skap saman sko. Alveg óhvað þessum listrarna samstarfi og ég var aðeins að lesa með þetta, sko, þeir voru mikið að taka þessa plötu í, sem sagt, hérna sem erum með alla þessa sesjón gæja, sko, og þeir voru þetta var eins og Manchester City, sko, það var yfirmanna það voru tveir stílgitar leikar og þetta endaði eitthvað því að hver á að vera inn á hverjum tíma, they need to fire it out, sko bara eins og þetta var oft eitthvað svona Daniel og Bob bara út á bílastæði, sko
já, þess að hinni myndi ekki heyra
já, að fara yfir eitthvað En Bob fekk náttúrulega Jim Keltner inn í þetta dæmi.
Ja, sjálfsögðu.
Sko. Það er, na, því hann er, að því við erum mjög miður í Bob Dylan svítu, sko, hann, það er maður sem grét á nokkinn.
Já, nokkinn, sko. já, einmitt.
Og var mikið að túra með Dylan í sjöunni. Mm-hmm.
En var allir í trafnið með Wilburys líka, sko.
Já, þannig að hann, Dylan fekk Keltnerinn yfir í Florida og þeir voru bara big, fá sér big red og svona vera með vonda maga flóðurskipur saman.
Já,
Dylan líka bara þess að skjóta inn í hana Dylan að þetta er svona swampy í dæmi eitthvað Dylan sko dónast því 97
Alveg rétt
Er það ekki 97 sem hann
Jú, hann talar um þetta í Chronicles
bókin. Já
Hann er ekstra hann í Florida
Já, hann sko í Chronicles er hann meira að tala um Ómörsi eða ekki
Jú, hann tala líka um að hann færir en hann svepp
Já
Úr mýrunum
eða, Já, jú,
eða,
jú
Eða fenunum í Florida Hann var bara á móturhjólinu sinu að hjól, eða bara
ánhjálm, segði ekki
jú, örgulega
það er svo ógísla kúla, hann er aldrei með hjálm
nei, og fór hérna
móturhjóla hliðin á Dylan finnst mér vera alltaf svona já, hann er líka með það dæmi
já, einmitt hann var bara eitthvað stær í fenunum í hérna Florida og eitthvað svona eitthvað sérstök veðuskilri eða okkur sérstök með árstíma verður eitthvað einn fenið eitthvað svona sérstaklega mörki og eitthvað svona rétt hitastig eitthvað gró og hann bara gönnaði gegnum eitthvað gróar ský
þetta er bara svona, hann hefði alveg skipt að bara vera að rífa út eitthvað asbest
dæmi
þetta er svona algjörlega toxic
já, og nær sér í eitthvað hrylling í lungun sko.
já, en sko það sem verra er ef ég skildi þetta rétt, þá fer sveppurinn og grassirar í lungunum sko, og fer svo inn í hjartað sko.
já.
Það fer inn í hjartað á Einmitt. Bob sko. Og hann berst fyrir lífi sínu sko. Þetta er svona gaurar voru bara he might not make it
sko. Já, einmitt
bara eitthvað haldið sofandi dæmi
sko. Já,
þú veist, Paldi, við hefði mist Dylan 97, þetta er náttúrulega fárlega hvað það er spurning sko. Já, við hefði mist svona 12, nei jú rúmlega 10 stúdíoblöður
Já.
Eða þú veist sko, kannski ekki alla með frumsöndaefni og já, og bara hans presens sko þú veist, hann er búin að gera svo mikið síðan sko.
Heldur betur, hann er búin að vera ógeðslega
en samt fannst manni að hann vera ógeðslega gamall hann bara svona eins og bara svona er hann með plötu
Af hverju?
Já, þetta er bara, þú veist, það er svo ógeðslega langur vegur from the 60s og fram að þessu og veit, fyrir mér er þetta bara ekkit sambarlegt mér finnst þetta bara svo þetta er bara hvað
þetta er bara allt hann að gaur ég meni svo bara hann er alltaf hann bara, þetta er bara þú veist, nýr og nýr típa bara
Já. Hvernig fannst þér bara örstuð kvimta gagnrýni að því nú er þú nú líka búin að sjá Complete Unknown-aran hérna sem að neglir bara í raunni 62-65 kannski eitt tímabil samt svona ákveði hann byrjar sem eitt gaur og kannski endar sem önnum típa sýnir kannski tvær liðar Er það það er ákveðið pík samt sko
Já, ég mynd þetta svona kjarnorku tímabiliðan sko
Já, þetta
þetta það
Mér finnst það megi alveg segja stundum svona hluti sko
Já, já
Bara gerir ekki lítið úr hinu
Nei, ég mynd þú veist
það Dylan 65 skilur
Það svakar
Þar að því vorum að tala um án eitthvað Steini hafi knæft yfir Dylan í We Are The World
Já
Sko Dylan 65 með Wayfarerinn með Robbie Robertson by his side eða whatever þarna, bara þegar hann komið með einhverja goons hana, með sér sko það er ekkit þetta er bara
þetta er ósnertaleg dæmi
já, sko. Men þetta er bara license to kill dæmi sko.
Með það er dæmi veist, ég meina hann átti, veist, myndin er þarna jólin 61 til Newport 65
já
en raun og voru liggur kjart nokkuð tímabili aðeins lengur já, að það,
það,
er,
það er fram að náttúrulega mótrúlustlýsjun eða ekki
jú, ég myndi segja fram, yfir basement tapes myndi ég segja sko
já, okay.
ég myndi alveg gefa þið það sko
já. Svona sköpunulega séð
já, sköpunulega séð ég raun og voru, þú veist ég raun og voru yfir John Wesley Harding ef það mér alveg
já.
sko, og það hún kemur hann í lokin á basement tapes
já.
Sessionin sko
já.
En þetta er svona himinskauta tímabilið sko þessi ár 63 til 65 í raun og veru eru svona þessi mann bara gjössamlega styrlaðir sko
ef við tökum hans lúkið þar sko
hann byrjar náttúrulega í svona meira svona flannel skirtu skröffi svona sótara dæmi sko
já.
Svona sótara piltur
en þetta er svona hún verður alltaf vopni dæmi
já, já.
Það skiptir einhver máli hvað hann fer í sko Meni. Þetta er allt iconic sko
já.
Meina,
bara svo þegar hann er bara búin að fara til hérna á Carnaby Street í London og hérna komin í Beetle Boots og einhverjum Polka Dots skirtur þá er hann kokkinn ærandi sko. Jesus
það er búið að springla yfir hann einhverju fairy dust bara frá Carnaby sko
já.
Ég meina það er óvörlegt sko. Ég meina það sem er svo gott við myndina mér svo ná þessu momenti að á tímabili er Bob Dylan svo iconic að það mann verkjar það er bara svona fysiskur sársöki sem fylgir í hversu iconic hann er hann, eins og þegar hann fer hann inn á barinn og er lamin sko
já.
Það er bara því hann er of iconic sko. þetta er bara þvæla sko.
já.
Pældi að vera bara þetta er eitthvað svona eitthvað killer mix í gangi en með sko, Bob Dylan er með ógstlega svona sterkan munnsvip svona, hann með góðan velbysu, svona smá dangerous skilur og þegar hann einhvern veginn þegar þetta gullalda tímabilir, þegar hann helur augun og er með góða fuglarhæðu á hausnum
já, og mikið líka, hann er mikið að hylja andlitið með höndunum, þú veist
já.
Hann er mikið alltaf einhvern veginn að fykta í sér sko.
Mér það það verður kúl sko.
Já, það verður eitthvað svona Edward Scissorhands dæmið bara komið hérna bara með svo löngu neglur og bara löngu gulu neglur einhvern veginn bara þetta er sko, svo mikið mystík yfir þessu sko, það er bara svona, er ekki hægt að snerta þetta sko.
Já, þannig var málið Þetta er Kötu 97
55 ára
Já, og við skulum passa að vera ekki bara með einhvern ageism sko,
nei.
En náttúrulega hann er mér rosalega svona póka skilur sko, það sem gallin við það verða svona ógæslega iconic og þetta er sama element það er mjögulega til nafni við þetta ef þú sérði einhvern stjórnmálamann sem var alltaf í fréttum kemur eitthvað svo fyrir hann til Brussel og verður sendið þeirra eitthvað, svo sérði hann í fréttum 7 árum setna eða angur mann í sjónvarpinu þá fyrir alltaf sjokk, bara vóka, hann varð gamall þetta er að því þú varst alltaf að sjónvarpinu og svo sérði hann ekki 7 ár og hann er bara að eldast mjög náttúrulega hann eða hún, samkvæmt það er sko gallin við það að vera svona ógeðslega iconic eins og Bob Dylan er það að manni finnst bara eins og allar eftirprentanar af þessu séu bara eitthvað póka dæmi, bara eitthvað svona eins og séu bara búin að hengja bara einhverja bara eitthvað svona grín öskupóka bara úr partybúðinni, bara á andli sitt skilur, ég meina hann bara hann sokkin, skilur
já, já.
Og að því maður sér glitta í iconic nefið og kjálkinni farin
já, já, bye bye
bang og bæja á það sko
já.
Ég meina og það var engin smá kjálki sem fór
já, já, já,
ég meina sko viðkenna að þú veist, ég veit að þetta kannski fullmikill fókus núna á eitthvað svona vanity og útlit og eitthvað sem við að tala en þegar Bob Dylan missir kjálkaninna sína þetta er ekki bara þetta er bara opðir með bara þetta er bara eitthvað svona jafn frækt og frá JFK kjálkalin sem hann bæði misti aldrei að því hann var assassinerður 42 ára
skil, ég er bara svo þannig að Kristoffer Reeves eða hvað þannig að það sem leik Superman bara, þannig að hann lamaðist þetta er bara þannig
að það sko ég meira þess að þetta er bara já, en Dylan hann að við erum að tala svona víðskýrta
já og það eru, þú veist, það eru armbönd
já, já
svona rock armbönd
já, svona
og svona leður armbönd eða svona, svona smá
já, ég skildi algjörlega
svona, smá svona einhverja beats armbönd líka
hvað finnst þér það, þessi svona cross. Beats hérna, þessi, já, crossin þessi beats armbönd sko, svona bauna armbönd eða þannig þau eru orðin svona standart hjá svona bjögga tór svona tech billionaires
já, já
eða svona, ekki einu svona tech-bílunis, meira svona svona Richard Branson
já, já.
Types
já, já.
Og niður sem stalli niður í Borgatún frá Borgatún upp í Branson eru komin eitthvað svona beats hvað er það?
ég veit ekki, er þetta ekki bara eitthvað svona aflega okkur svona ayahuasca mikrodós
dæminu
sko
já. Þetta er eitthvað svona Burning Man
Já.
Festival
já, já.
Eitthvað svona
þegar það sjómlaðist, þú veist, allt já. Saman sú sena sjómlaðist öll þá duttu þessi hérna arbönd á þess að lág sokkuðu
hvað svona, er svona hérna, hvað myndið þú segja að væri ferst fyrir svona þú veist að væri tech billionaire í dag hvað væri ferst? Væri bara, ferst að vera bara vísin
Já, svona, vísin og drikkveldur bara
Svona gamla góða hérna kaki buksna
já.
Perrin
Já, já, já.
Þú veist eitthvað svona, ég á þetta, ég má þetta en þú veist, ég ekki svona reyna að
Gerið þetta ekki, já,
já.
Nefnt Það væri ferst
Já, svona gamla Bill Gates lóki
Herru, kíkjum að lægð, fyrir skoðum að lægð, við erum búin að leggja hans að borða, þetta er lagtekið, hann er 55 ára, hann er allt í einu er að kvikna aftur á, hann er að fá vopni sín aftur og er að fara í gang með plötu í Miami, kemur seint inn í sesjón vinnuna sem er búin að taka þetta til langan tíma með þetta lag, bara allt í einu dettir hann inn bara með þetta og þetta er piano, orgel og er eitthvað annað í þessu er bassi, kannski bassi já, en annars bara er þetta
samt hefur þetta pott verið ókslega dýrt að taka þetta upp
ég meni þú veist það voru svona sex aðrir
hljófarleikar
bara í kaffipásu sko, í nokkra klukkutíma
einhver svona drekk eitthvað svona bauna, þú veist, kaffivilna hefur verið eitthvað svona manstu þegar Valgeir Sigursson, upptökustjóri, sagði okkur að hérna vorum að taka upp hjá honum í gróðrúsinu sem er ógsta flott stúdíó á Íslandi þegar það er líka með svona international reputation bara Kanye West, hvorki minna tekið upp þar sko en hann var nýbúin að vera með Morten Harkett úr AHA þegar við komum hana og Harkettin, nei hvað heitir hann aftur? Harkettin,
held ég Morten Harkett
var bara einhverjum svona sustainable beanery pælingum allan tíma hann
sko já, já, já
hann kom með einhver svona eigin kvörn sko, og var ókslega mikið bara eitthvað í einhverjum já, einhverjum bauna
já,
leik sko,
já, 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 já.
Tók upp eitthvað smá vókal og
djöfilega eitthvað norskt maður
já, líka já. Bara geggjað dæmi ég meni að ég held að eru svona gaurar svona eins og keltnerinn og svona þeir vilja bara svona Dunkin Donuts kaffi
já, 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 já. þeir vilja bara, þú veist, byggja bara stó, svona hálfan lítir af laf þunnu kaffi sko.
Ég ekki turn off þegar fólk vill eitthvað annað en
það. Jú, ekki bara.
Jú, ég meina, þú veist, ég bara spá, þú veist, eins og sko svona í til dæmis eins og kvikmyndagerð á Íslandi sem svona svolítið svona pínu svona alþjóðleg stétt og svona svolítið svona happening og eitthvað nýtt skýrur þá náttúrulega fólk að drekka bara neyfild eitthvað uppáhald kaffi allan daginn en svo svona sumir sem eitthvað svona spenntir fyrir eitthvað svona eitthvað betra kaffi eitthvað svona, wow, núna elska að fá svona ég missa allt álit á þeim eins bara svona alvöru gaurar, við erum talað með eitthvað svona D.O.P. hjá Steven Spielberg og eitthvað, bara svona hatar eitthvað svona bínir í dæmi
sko. Já, já
Mögulega sko.
Lægð
Já Eða var að tala um samt sko að við erum í svona stúdíódæmi og við núna taka smá og minnast á það að Bóhall tók þetta lag upp með Múkisson á dúetablötunni sinni þau hefur síðan orðið eitthvað signature lögum Bóhall undir hérna nafnu Minning þeir vantala tekið upp í hljóðrita í Hafnarfirði ári 2010 mjög fræg útgáfa, bara hvetu ykkur til þess að bara, já, þetta lag þetta bara, þetta eitt af mest spiluðu lögum Hallarans síðar ár sko. Nefnir þetta bara einn af svona síðustu svona stóru sko, heitrunum sko.
Þetta bara hjúkstæmi sko. Þetta var mikið spilað sko.
Bóhall og Múkisson 2010 trönurinn bara kottu með eitthvað matur bílar
já,
sko, ég held að þessi
þetta er alveg þetta er búluborgari sko í hátíðinu
steikarborgarinn
með Bernes on the side sko og þetta er bara basic, þetta er bara pumpukaffi sko eða nei, þetta er franska pressan fransk pressukanna ekki eitthvað svona bíaletti einu sinni, þetta er bara
Lavazza, hvað heitir aftur? Lavazza,
kaffi og það er bara sérstaklega þessum árum myndi ég segja að það hafði mikið verið keirt á nammi sko. Hljóðriti var bara mjög keirður á bara
Haribó
bara á þristum og orkudrykkjum þarna voru bara þeir sem eru að reka og hljóður þetta voru að gera það þá líka eru, voru bara yngri og voru bara að keira sig á rugl orku sko.
En heldur þú að Múkisson sé svona Haribó kall líka
já
og bara mikið svona það, þú veist, Haribó stjernimixið það ekki
Já.
Þú veist, svona dót sem er ekki þú veist, þú bara að taka inn glúkosa
já
veist,
er ekki eins og bræða þessu
nei, og þetta er allavega ekki gott
nei.
Þú veist, eru að raða í sig svona Haribó ekki
ég held það sko
bara,
og bara svona þristar sko, litlir þristar í póka sko sambó versmiðan er annað hliðin
einhver nýkominu fríjöfnin eða
eða þú er að fara svona sambó og fengi svona hérna, svona
cut-offs svona kólofort
stær já
En er engin senst að hafa verið eitthvað svona múki, svona nýkomin, eitthvað svona, svona Eurosonic
Já. Bara eitthvað rauningin með bara eitthvað svona einmitt, með bara stórt toplirun og...
Já, og jafnvel bara eitthvað svona Turkish Pepper
einmitt.
Þannig hafi verið bara með eitthvað svona magaflóru Sko, ég held að þetta hafa allavega verið rosa mikið svona eitthvað svona kalla magadæmi sko. Effort, sko
Svo held ég þetta að vera líka bara svona þetta er svona tveitir bjórar dæmi sko líka sko svona setnipartinn sko svona upp úr tvö var farið að
bara tveitir kallar eða
já ekkit eitthvað svona mægabrúður í dæmi það var ekki komið sko
Nei, það
var bara, bara víking eða Karlsberg sko
ok Múkisson og Bóhall þetta er smá svona finnst mér maður hafa tjærri sett alveg svona svolítið sérstaklega sko. Bóhall er búin að taka dúetta með öllum þeim helstu skýrur en en er þetta ekki eitthvað algjört svona heila konfekt að hugsa svona eitthvað
þetta er svona gott að hugsa með bara svona fyrir svefni svona slaka á
já, mér finnst það
já, herru, textin make you feel my love
ég meni það já, ég meina eins og þú sagðir þetta er eitthvað svona blómabúðalag sko. Dylan kannski svona það þurfti ekki að fá sér mikið Haribo þess að semja þetta sko mm-hmm. Þetta er ekki gamli góði kjálka til hann sko
nei.
When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case
Já Þetta er enda ógæslega góð lína, góð opnun sko.
Já, og líka þetta eitthvað sé on your case finnst mér ekki blómabúðar það
Nei,
svona,
það alveg, þetta strax Þetta strax
attitude
búið, það búið fella þessi kenningu En Já. Þetta ekki kenning frá mér, þetta svona það sem ég að segja skilur, sko, þetta svona gaggríni sem hún fengi, fekk svona eitthvað veist, Guardian og eitthvað, þetta væri smá svona lightweight, sko, þetta lag, þegar platan kom út sko. En það náttúrulega búið að þetta orðið eitt af hans frægustu lögum í dag þökk sé Adele útgáfunni sko, sem bara rosa iconic og bara þú veist hérna í raun og veru þú veist hvað segir maður svona þú veist quintessential útgáfan af þessu lagi þú veist í dag þú veist sú útgáfa sem mun líklega lifa þú veist sem svona standardinn
og 20.000 fleiri spilarar á Spotify og
100%
sko. Já Adele náttúrulega alveg easy listening adult contemporary þetta í, upp í heiminskautin
sko.
Þetta ekki bara þetta bara orðin svona algjör AC standard
já, þetta bara veist, alltaf í idolinu alveg klárt og þú veist, þetta bara svona bara útkaups
þetta bara svona þegar Simon Cowell sturta niður heima á sér, þetta bara einhvern bara einhvern búið að tjúna það einn sko. Þetta það svo mikið peningar í þessu sko En þetta, já, hann með þarna The whole world is on your case Smá svona unglingur í því, svona gamall
Já, þeir eru bugga mig Þetta bug.
Bug I could offer you a warm embrace To bara make you feel
bara knús, sko
já.
Þetta bug og knús, þetta bara svona Þetta svolítið einmitt, unglingarlegt, sko Þetta teenage dæmi, sko
Þegar allt í steik hjá þér, þó knúsaði ég þig When the evening shatters and the stars appear smá blómabúð þarna kannski þó að orða þarna shatters sé ógsta flott sem kvöldið splundrast það er bara ógsta kúl það er svona bútast niður og stjörnundar koma fram and there is no one there to dry your tears Hallmark I could hold you for a million years unglingur.
Hallmark
og unglingur af því að þetta million years
já.
Það er unglingur það er miklu ykjur í því sko.
Stars appear hvað kemur svo næsta
dry your tears já.
Appear tear mears þetta er Hallmark sko
það er Hallmark en ég bara segja sko að ef hann myndi segja I could hold you for 100 years þá er hann alveg í blómabúðinni sko.
En miðlun er unglinga
það er svona meira það frumlega sko brú rosa svona kvinti ógæsla típisk brú að því einhvern veginn það bara einhvern veginn önnur já
önnur
bara einhver þetta bara svona sem bara gerum einhver á aðeins I know you haven't made your mind up yet but I would never do you wrong
blómabúð
þetta
er alveg blómabúð
blómabúð, já, og þetta er líka svona smá óþarfa disclaimer ég meina, ég er alltaf að hugsa um þetta alltaf að einhver segir eitthvað ég mun ekki skaða þig, þú veist, í einhvers konar
Er það ekki bara gefið
það? Jú, það er svona eins og bara hann semst með history þá
já.
Bara eitthvað öklaband eitthvað. Það er svona öskar ráman eitthvað svona
tálmynd bara
já, það er smá svona komið tálmynalíkt á þessu svona típist svona opnun að bref frá einhver svona tálmynar meistara sko, er eitthvað svona I would never do you wrong okkur erum við svona ræða það skilur
já.
I've known it from the moment that we met no doubt in my mind where you belong
Það mitt
ég var að spá í eitt að því að við erum á svona siglingu og viljum hérna sko sem sagt Björgun Halldórsson og Múkisson
já
sko þeir eru með texta eftir Ingi Björgu Gunnarsdóttir sem heitir Minning og bara sumir hverfa fljótt úr heimi hér skrítið stundum hvernig lífið er þetta eru mjög mikið spilað að jarðaförum hugsa
okay.
ég hugsa það, ég hérna, get nú ekki sagt því að við voru vitnaði sjálfur ég bara, þetta er beinlinis það eftir sitja margar minningar þakklæti og trú þegar eitthvað virðist þjaka mig þarf ég bara að sitja og hugsa þig það er eins og losnur læðingi lausnir öllu við, ok, bara flott bara flottur, svo kemur hann þó ég fái ekki að snerta þig, veit ég samt að þú ert hér og ég veit að þú munt elska mig geyma mig og gæta hjá þér sko, það sem ég langaði bara ástæðanfyrir langaði varpa þessu fram ég bara, má þetta bara þú veist, af hverju gerum við þetta alltaf,
þú veist Minnar, sem ég nýja texta,
já,
við, já, já
þú veist, sko Það alltaf svona, já, á Íslandi þetta jólalag eitthvað, sem maður líka komið með smá svona af hverju þarf alltaf að vera jólalag á Íslandi og líka svona
Ég meina eitthvað svona staðfæra eða svona
En þetta engin staðfæring, þetta bara
Nei, þetta bara annað
Já Far í
Já, þetta góð spurning
Þú veist, sko veist, Jú, ég meina það allt fallegt við þetta eitthvað, Dylan heyrir eitthvað, þetta alltaf að spila jarðafyrum á Íslandi því að það búa það bara, já sko, það að við breytum textanum sko, já. Hann raunverulega sko, manneskjan dáin það ekki neitt einu sinni undir rós, það bara nei, sagt sko, nú horfin úr heiminum
já, einmitt
en það verðist passa úr svo vel við melodíuna sko.
Já, já, en ég meina hann hefur eftir að spá hvort að hann væri ósáttu við það eða?
Já, það bara svona hvort að bara þessi kúltúr sem við erum með alltaf í þessu svona er þetta bara já Já, en þetta eitthvað svona Já, rosalegt sko Bóhal og Múkisson bara fjúld bæ kúlusúk sé bara búin að svona negla í eitt sakalæsta jarðafaralag Íslands sko og ég hugsa að meðvitendun það að þetta sé dillanlag sé lá í þessu tilfelli
Já, já í þessu íslenska já,
það sé lá sko, já. Það sé ekki mikið svona,
nei,
mistari Dylan samt þetta, ég held, það sé bara eitthvað ok brúin
er búin, nei
nei, hún nefnilega
hún tvöföld,
já.
Já, ok
I've known it from the moment that we met no doubt in, nei, hún var búin
svo
hefur við komin í þriðja erindi
já
I'd go hungry, I'd go black and blue. And blue.
Ja, það flott.
I'd go crawling down the avenue. Það rosalega mynd hérna. Sko, to go black and blue.
Það bara vera marinn, þú veist.
Já, lamin í tællur og líka svona öndun og stokkitur og alltaf þessu.
Já, ja, svangur og marinn.
Já.
Og skríða niður breiðstrætin.
Þetta mér finnst það ekki hallmark. Mér finnst það vera kartún.
Ja, það alveg, já.
Breiðstrætin,
já.
Já. There's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Þetta lag miklu fyndnara heldur en útgáfan hljómar.
Já, einmitt.
Það Daniel Lanois að kenna, sem alltof alvarlegur.
Alvarlegur, já, einmitt.
Dylan fyndin. Þú veist, þegar við tókum lagið Working Man's Blues number 2 á plötunum Modern Times frá 2006, sem vantala nýjasta Dylan-lagin sem við tekið. Frá svona, þá voru við einhvern veginn að svona búa til svona stort svona krifja Dylan kannski svona, vil ég meina, í svona starra samingi heldur en kannski maður gerir oft og niðurstaðan sko fyrir utan eitthvað, þetta auglýsa hann spoltbrætt og við erum núna að sjá hann í kjassari og eitthvað og hann fyndin af hverju hann að tala það að eitthvað skrýðan við breiðstræð, þetta svo ógeðslega það gerir þetta engin annar, það engin annar að fara að semja lag með þessari melodíu og það sem einhver bara blár í framan hvaða breyst þetta erum við að tala
bara fyrir það minni
og við erum að tala á götunni sko, ekki á gangstæðinni þetta bara svona einhver yellow caps bara gæð bara einhver gaur bara hann svo ástfóngin, hann skrýður sko. Svo kemur brú the storms are raging on the rolling sea End of the highway of regret Hann hefur gert eitthvað af sér sko. Það er þannig lag sko. Hvað er
það? Ég meina ef þú bara Complete unknown bara, þú sér að það er bara það er bara þú veist
Myndur ekki segja hann sé alveg ókvæða hæfilega mikið skítall í myndinni Þessi akkurat rétt að levelið Þess að maður skilur hann getur elskað hann en samt ekki of whitewashed away sko.
Meni Þetta er allt með þarna sko eða þú veist eitthvað af þessu
Bara eitt svona solid framhjóhald sko
vantar náttúrulega sko samt söru í þetta sko. Hún var náttúrulega þriðja konan, svona official konan sem var í gangi á sama tíma.
Þetta var víst þannig að þegar hann giftist henni
Já.
Það bara högg fyrir John Baez.
Já, hún kom sko hótelherbergi, var ekki maður að segja, voru ekki að tala
Jú, við heldum hún tekið það fyrir hann síðast að þetta sko.
Bara hittist, þau hittist bara, hún bara kom bankaði upp hótelherbergi og bara Sara svaraði sko.
En þetta sko, þetta þannig í Kanada að sko, og kannski ennþá í Bandaríkjunum að sem sagt, þú veist, í dag eitthvað svona, já, hann að gósta mig eitthvað, þú veist, sko, þetta í gamla dag var þetta smá svona við vorum að hittast, eitthvað að deyta og svo giftan sig
já.
In my face þú veist, það bara hann ekkert eitthvað gósta þetta away sko, hann bara ég sá bara svona tilkynningu í blaðinu
já.
Þau eru að gifta sig bara Judith Edelstein og eitthvað bara ha bara ég held að við varum kæristu bara, skilur, og ég meni, Dylan var alveg það level of prick sko.
Já, já.
Hann hendi víst í einhver þetta var svona skyndigifting smá sko.
Já, já.
Og hérna já, svo, hann var með nokkrar í takinu sko, og hérna og var líka bara svona já, leiðinlegur legar líka bara gagart og líka, þú veist, þetta mikið sambandið hans við Pete Seeger og hann svona ekkit allt og duglegur að endurgjalda ást hans sko.
Nei, nei.
Og hann, akkurat svona hæfilega mikið drullsokur sko. Og þarna hann en sko Dylan, hann vil meina veist, hann trúi greina mjög mikið á karma sko, því hann spurður óslega mikið ummyndi viðtölum eitthvað, hvernig líður þér með eitthvað og líka bara hvernig svona mjög mikið attitude kakkart öllu, þú veist, í þessum textum og fleira og jafnvel svona kannski bara svona greinlega bara verið óslega mikið womanizer og bara líka í tengslum við me too og fleira, er þetta svona ekki lengur cool sko.
Meni, meni.
Og hann segir sko í þessu fræga hérna viðtali í 60 minutes sem er þetta fyrir me too en það er samt svona í uppgjörstíl I've paid my dues
já
hann hérna vil meina það sko hann sé
hann búin að gera hreint fyrir sínum dyrum
já. Og ég held að sé bara meira eitthvað svona hann er bara hann, ég hugsa í hans bókaldi sé það eyðum ykkur áttan og erfiður jakkarnir
já
sem er í rauninni
refsing guðs
já. Ég meina að vera í einhverjum viðurlandi jakka árum saman er svipað eins og fangilsis bara heru, ok, the winds of change are blowing wild and free vísun í winds of change með Scorpions, mögulega það er alltaf orðið það er svona 6 ára gamall lagana þannig sem er þetta
einmitt
You ain't seen nothing like me yet Vísun í lagið You ain't seen nothing yet með
Bakman Törnir og
Já
Vísun í Blowing in the Wind líka hann Ekki fyrir þetta
Já, við höldum það sko
Já, já
Svo endar hann á, hann tekur þetta alveg saman sko I could make you happy, make your dreams come true
Nei mitt Þannig erum við komin í hálmarki sko
Já, ókista flott samt
Já
Mér finnst að fólk eigi að koma fram með propositions
Ég bara, ég geti gert því hama ekki sem það
Já
Bara látið drauma þinn að rætast, þetta er stórt
Ef einhver Þetta var ég til að hlusta á ég var, eyru mín er opið núna
Já,
hvað
Hvað eru að segja?
Já, og hann heldur áfram Nothing that I wouldn't do
Nei
Engir fyrirvarar, ég elska það
Nei
Go to the ends of the earth for you Já, bara allur heimur to make you feel my love Tálmunar maðurinn bara has spoken sko.
Já,
já.
Og það, já, það er svo kemur B-parturinn sko...
Nei, þeir eru búnar að tvær brýr sko.
Já, ok
Þannig við erum klárið sko. Og bara svo fyrir fólk í Bó og Múkisson og Adele bara á einvegum
Já,
bara,
við tökum ekki ábyrgð því sko.
Nei, 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 það er flott alveg Mælum með Bó og Delunni sko,
Delunni, sko. Já, já, já En hendur þessi gang, þetta er bara tilbúið sko.
Já When the rain is blowing in your face And the whole is on your case Shatters and
stars appear. And there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love.
Fílalag er í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag af þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr opninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum er að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.